Rēzeknes internāta pamatskolā attīstības centrs mācās vairāk nekā 160 skolēnu. Mācību iestādē kopumā tiek īstenotas 6 izglītības programmas ar runas mācīšanās viegliem un smagākiem garīgās attīstības traucējumiem. Skolā sākot ar šo mācību gadu sāka strādāt pedagoģe Evita Barkane. Evita jau pagājušajā gadā skolā strādāja kā brīvprātīgā. Skolas vide iepatikās, tāpēc pēc sociālā pedagoga diploma iegūšanas palika tepat. Tagad Evita ir 5. Klases audzinātāja, tā ir zēnu klase. No 9 skolēniem 8 ir zēni. Jaunai pedagoģei nebūtu nav vieglākais uzdevums. Tomēr Evita 4 mēnešu laikā ir veiksmīgi ietusies un atradusi veidu, kā saprasties ar saviem skolēniem.
Svarīgi atrast katram bērnam kādu metodi, kā pie viņa var pieiet, kā ar viņu var sadarboties, kā ar viņu var strādāt, lai viņš arī tad būtu pretīm nākošs, lai viņš saprastu, ka viņš man var uzticēties, ka mēs varam strādāt, es viņam palīdzēšu.
Evita no skolas bija tā, kura piedalījās konkursā par labāko klases audzināšanas stundu. Novadītās stundas uzdevums – veicināt draudzīgu un cieņpilnu attieksmi vienam pret otru. Evita izvēlējās netradicionālu metodi, stundā skolēniem ļaujot vienam otru iepazīt neverbāli.
Mēs komunicējamies verbāli, viss parasti notiek verbāli, bet šeit tikai uz neverbālo saskarsmi veidota stunda, kuru vēlāk mēs pārunājam. Viņi gleznoja, tur neverbāli darbojās.
Šobrīd klasē apskatāms audzināšanas stundā uzzīmētais rezultāts. Stundā skolēni strādā ar 2 krāsām. Dzeltenu un zilu. Skolēni nav zīmējuši neko konkrētu, vairāk spēlējušies ar krāsām, ļaujot tām brīvi plūst vienai ar otru.
Tad, protams, ļoti svarīgi šai stundai arī tās skolotājs, kuras pašais grib strādāt, ļoti svarīgi to procesu vēlāk pārrunāt verbāli. Jo viņi, kad neverbāli strādā, viņi domā pavisam citu, un beigās klases biedrs viņu domāja savādāk.
Līdzīgi kā ikdienā, kaut ko izdarot vai pasakot nevienmēr darbības vai vārdi, kā to saprot otrs, saskan ar to, kas patiesībā domāts. Konflikti un nesaskaņas bieži rodas no pārpratumiem. Pašiem skolēniem stunda patika – stāsteidžus.
2 krāsām laikam – zilu un dzeltenu. Visu, ko mēs to zīmējām, ko vienš paši gribējām. Pēc tam mēs to izvērtējām. Bija 2 komandu darbs. Viena un otra. Mēs izvērtējām otras komandas, un otra komanda mūsu darbu izvērtēja. Mums arī bija jāpastāsta, kas tur bija uzzīmēts.
Bija interesanti, tas bija kaut kas citādāks?
Jā, nebija tā kā parasti.
Rēzeknes logopēdiskā internātskola ir starp tām 100 Latvijas skolām, kurās šajā mācību gadā tiek ieviesta kompetenču pieeja mācību satura apguvē. Direktore Rita Zomme atzīst, ka skolotājiem ir jāmeklē jaunas metodes strādājot ar skolēniem.
Evita viņa ļoti nopietni strādā, viņa strādā gan ar vecākiem, gan viņa visas problēmas ir izcinoja priekšmetu skolotājiem. Ja viņai būtu vēl arī varbūt mācību stundas, kontakt stundas, es domāju, ka viņai arī ar to tiktu ļoti labi galā.
Rēzeknes logopēdiskā skola ir internātskola, tāpēc šeit audzināšana tiek saukta par nodarbībām, kas skolēniem notiek pēc mācību stundām. Skolotājs, kurš pavada šo laiku ar skolēniem, ir tas, kurš gan skatās, lai skolēns būtu izpildījis mājas darbus, gan pārunā dažādus jautājumus par to, kas notiek valstī, ko redzējuši vai lasījuši. Masu saziņas līdzekļos stāsta pedagoģe Evita Barkane.
Mēs esam audzinātāji, kas var dot viņam to arī tieši, lai viņš dzīvē varētu pilnveidoties, varētu tālāk pabeidzot šo skolu, patstāvīgi pats dzīvot un būtu gatavs dzīvēt. Tāpēc tas ir ļoti, ļoti svarīgi audzināšanas stundas.
Šobrīd paralēli darbam skolā Evita mācās par logopēdi. Darbs skolā viņai patīk. Konkurss par labāko audzināšanas stundu Evitas prāti ir veiksmīgs, jo visi Latvijas skolotāji var dalīties ar savām idejām, kā audzināšanas stundu padarīt atraktīvāku un veiksmīgāku. Lāsma Zuta, Latvijas radio studija Latgalē.